Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Pragë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova ka nevojë urgjente për një ligj që rregullon çështjen e lobimit, thon përfaqësues qeveritar dhe deputet të ardhshëm. Rreth 100 raste të dhunës seksuale ndaj fëmijëve dhe adoleshentëve raportohen gjatë një viti. Kancelaria Merkel viziton për herë të parë shkampin e Auschwitzit. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia dhe Turqia po punojnë për një kontratë të re të shitbleries së sistemeve raketore ruse S-400, raportoi agjencia lajmeve Interfax. Moska shpreson të nënshkruaj një marrëveshje për të furnizuar Turqinë me më shumë sisteme në gjysmën e parë të vitit të ardhshëm, ka konfirmuar eksportuesi shtetror rus i armëve Rosoboron Export. Washingtoni e ka pezulluar Ankaran nga programi aeroplanëve luftarak F-35, në të cilin Turqia ishte një prodhues dhe blerës. Zyrtarët ushtarak të SHBAZ dhe NATO-s kanë kundërshtuar prej kohësh blerjen e sistemit të Rusisë nga Turqia, duke thënë se nuk është në përputhje me sistemet ushtarake të aleancës dhe do të rrezikoj avionet e rinj F-35 të përdorur nga Perëndimi. Një zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit ka paralajmëruar sanksione kundër aleatëve amerikan, Turqisë dhe Egjiptit për marrëveshjet ushtarake që këto vende kanë lidhur me Rusinë. Pekini dhe Washingtoni po ruajnë një komunikim të afërt sa i përket mospajtimeve tregtare, tha Ministria e Tregtisë e Kinës, duke përsëritur se tarifat duhet të ulen si pjesë e çdo marrëveshjeje të mundshme. Në periudhën e fundit ishin rritur shpresat që të dyja palët janë afër arritjes së një marrëveshjeje, por në nënshkrim i ligjit që mbështet protestat pro-demokracisë në Hong Kong nga ana e presidentit amerikan Donald Trump dhe miratimi i projekt ligjit nga ana dhomës së përfaqësuesve për pakicën e muslimanëve ujgur në Kinë ishin parë si pengesë në bisedimet mes dy vendeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Tregtisë së Kinës, Gao Feng, shtoi megjithatë se nëse të dyja palët do të arrijnë marrëveshje, tarifat duhet të ulen në përputhje me rrethanat. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se nënshkrimi i marrëveshjes me Kinën mund të pres deri pas zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020 në SBA. Policia indiane tha se 4 burra të dyshuar për përdhunimin dhe vrasjen e një gruaje në jug të Indisë u çelluan për vdekje gjatë rindërtimit të skenës së krimit. Të 4 burrat ishin në paraburgim dhe nuk janë akuzuar zyrtarisht për ndonjë krim. Ata u dërguan në një lokacion ku dyshohet se ndodhi përdhunimi dhe vrasja, si dhe në vendin ku u dëgj trupi i viktimës, tha një zyrtar i policisë. Komisionari i policisë Hyberabad Shaznar i tha BBC se policia kishte dërguar të akuzuarin në vendin e krimit për të rikonstruktuar atë që kishte ndodhur. Policia qelloi drejt tyre kur ata u përpoqën të rëmbenin armët e oficerëve dhe të ikin, tha ai. Me atë rast, dy policë u plagosën. Trupi i djegur i viktimës 27 vjeçare u gjet javën e kaluar pasi u raportua e zhdukur. Rasti ngjalli zemrim dhe protesta në të gjithë Indinë për mosveprimin e policisë. Pas njoftimit për vrasjen e të dyshuarve, rreth 300 njerëz u mblodhën në vendin e krimit për të lavdëruar policinë. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian paralajmëruan Facebookun dhe kompanitë tjera që po planifikojnë të kenë moneda digjitale se Bashkimi Evropian do të insistojë në një kornizë të durë rregullatore përpara çdo nisje të përdorimit të tyre. Asnjë monedhë re botërore nuk duhet të fillojë funksionimin derisa sfida dhe rreziqet ligjore, rregullatore dhe mbikëqyrëse nuk janë identifikuar dhe adresuar në mënyrë të durë, thanë vendet anëtare të BE-s përmes një deklarate të përbashkët. Kompania Facebook ka dalë vazhdimisht kundër një rregullatori dhe shqetësimeve të qeverive që kur njoftoi planet e saj për një monedhë digjitale të quajtur Libra. Rrjeti social dëshiron që Libra të përdoret për pagesa ndërkufitare. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Institucionet e Kosovës për vite më radh kanë shpenzuar shuma të konsiderueshme të parave për të lobuar për njohje të reja, por edhe për çështje të tjera për të përmirësuar imazhin e Kosovës. Mirëpo tani përfaqësuesit e disa organizatave jo qeveritare në Kosovë dhe disa deputetë të ardhshëm të Kuvendit të Kosovës konsiderojnë se tani ka ardhur koha për miratimin e një ligji për lobim. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kosova ndër vite ka shpenzuar shuma të konsiderueshme të parave në kuadër të lobimit për njohje të reja, por edhe për çështjet e tjera që ndërlidhen me imazhin e saj si shtet. Megjithatë, forma e drejtanishme e lobimit përveç vlerësimit të rezultateve ka ngritur shpesh edhe dilema rreth transparencës së shpenzimeve. Andaj përfaqësuesit nga organizatat jo qeveritare si dhe disa nga deputetët e ardhshëm të Kosovës konsiderojnë se tani ka ardhur koha për miratimin e ligjit përkatës për lobim. Në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se vendosja e rregullave të qarta për lobim është hap i rëndësishëm në forcimin e transparencës dhe kornizës ligjore për luftimin e korrupsionit. Siç thonë në këtë institut, vendosja e një kornize ligjore është pjesë e rëndësishme e shoqërisë moderne demokratike. Arben Kelmendi nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se lobimi i rregulluar me ligj rrit transparencën në sektorin publik dhe rregullon marrëdhëniet midis grupeve të ndryshme të interesit, lobistëve, mbajtësve të zyrës publike dhe politikanëve, gjë që kontribon në funksionimin më të mirë të administratës shtetërore. Nisma nga shoqëria civile shihet e drejtë dhe nga disa prej deputetëve të ardhshëm të kuvendit. Blerta Deliu Kodra nga Partia Demokratike e Kosovës, parti kjo që bazuar në rezultatet të zgjedhjeve parlamentare të 6 shtetorit, pritet të jetë në opozitë, thotë se një ligj i tillë do t'i ndihmonte postierash Kosovës në rrafshin ndërkombëtar, duke marrë si bazë edhe praktikën e vendeve të tjera që tashmë e kanë këtë ligj.
Varja praktikave të mira, besoj që kishte ndjellë në Kosovë një pozicion të mirë sa i përket miratimit të këtij ligji dhe kishte ne përforcuar gjendën tonë legjislative duke i dhënë peshë lobimit.
Në Maqedoninë e Veriut, aktivitetet e organizatave jo qeveritare dhe grupet e qytetarëve kanë luajtur një rol të rëndësishëm në miratimin, por edhe në ndryshimin e nevojshëm të ligjit për lobim. Kurse në Sloveni dhe Maltëzi, ligji për lobim është treguar pjesë rëndësishme e kornizës ligjore për luftimin e korrupsionit në procesin e vendimarrjes publike. Deliu Kodra thekson po ashtu se faza në të cilën ndodhet Kosova e shton nevojën edhe kërkesën për një ligj të tillë. Në anën tjetër, fitore Pacolli Dalipi nga Lëvizja Vetëvendosje, parti kjo që po synon formimin e qeverisë së ardhshme si fituese e zgjedhjeve, konsideron se një ligj i tillë nuk është i nevojshëm.
Ne mund marrim masa përmes legjislacionit ekzistues për mos me kërcëpërdor paraja publike sa i përket lobimit jashtë. Ne mendojmë se lobimi mund bëhet në forma të ndryshme pa marr kompani posaçme për një çështje të caktuar.
Ajo tha po ashtu se lobimi është shumë më i gjerë dhe nuk mund të zgjidhet si çështje përmes ligjit. Instituti Demokratik i Kosovës vlerëson se në Kosovë janë pjekur kushtet që kjo fushë veprimtari të definohet qartë me kornizë ligjore dhe propozon rekomandimet në vijim të cilat do të duhej të kishte parasysh iniciativa për përpilimin e ligjit. Instituti Demokratik i Kosovës pas konstituimit të kuvendit dhe zgjedhjes së qeverisë së re do të vazhdojë komunikimin me krer institucional dhe aktorë të tjerë të rëndësishëm me qëllim të sigurimit të përkrahjes për